Kwenze banda le MDC namhlanje umkhokheli wethu baba uSangurai wezizwe umhlangano onesakhanso eyiyo ikomiti ephuma lezinqumo esizazenza kumphakathi. So kulokuvunyelwano ukuthi kulomunye umanyano phakathi kwamabandla aphikisayo. So kule langa eselifakiwe ukuthi sizahlangana njengamabandla aphikisayo bese kusayina leso sivumelano ukuthi sizasebenzelana njani njalo sizahambisana njani. So sizamelela lele langa yikho lapha kusekuzatshelwa-ke umphakathi ukuthi amabandla la aphikisayo umonyane lo sebevumelene ukuthi bazasebenzisana njani.
Siyabona ukubana amapholisa avuke egqagqele amahhofisi enu lamhlanje. Kungaba kuyikuthi belilo mhlangano lo oqakathekileyo kumbe baqinisile lokho abakwenzileyo okokuthatha impahla?
Bebesenzela ukuthi singanelisi ukuba nomhlangano wethu sephuke, kambe nanxa kuyikuthi kule daba olunjalo luze livungane mhlana welanga eqakatheke kangaka yokuthi siqukaxuke ukuthi umonyane lo sawenza kanjani. Seyizani iyakhombisa ukuthi ethukile ukuthi idaba lomonyane ongane luhambela phambili khona kalucabanga ukuthi bazalidiliza. Seyizithini zindlela zokuthi singanelisi ithi sihlale phansi hlanganisa amakhanda sicazulule okubuke kumeminyethwe ngobaba uSangurai ngoba nguye okhuluma namanye amabandla esezezasisa ukuthi bavumeleleni. Kodwa hhayi sehlukekile lanxa bengenile bavuthi impahla zethu lelo daba sizakuyahlangana labo emakhoti ukuthi sibone kanti indaba yankhona abadlele bazelelayo ngathi njalo yindlela yokuthi basithukulise ukuthi sesazi kezeloku esifuna ukuzenza.